Berlinda kansler Angela Merkel va prezident Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar kutilmaganda tomonlarning matbuot uchun 5 daqiqalik bayonoti bilan boshlandi. Jurnalistning O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga doir savoliga o'rin qoldirilmagan bu bayonotda Mirziyoyev va Merkel ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish rejasi haqida gapirishdi. 20-yanvar kuni kechga tomon Germaniyaga kelgan Shavkat Mirziyoyev shu kuni Berlinda O'zbekiston prezidenti uchun ajratilgan qarorgohda Germaniyadagi vatandoshlar, talabalar bilan qisqa suhbatlashgan.
Jetzt durch den Präsidenten eine Menge in Bewegung geraten ist und wir sagen ein herzliches Willkommen.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning Berlindagi rasmiy uchrashuvlari 21-yanvardan boshlandi. Ertalab mahalliy vaqt bilan 10:30 da Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier qarorgohida O'zbekiston prezidentini tantanali kutib olish marosimi o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Marosimdan so'ng prezidentlar o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik muhokama qilingan suhbat ham bo'lib o'tdi. Mirziyoyev tashrifidan kutilayotgan asosiy uchrashuv Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokaralari esa kutilmaganda matbuot uchun rejalangan qisqa bayonot bilan boshlandi. Jurnalistlarning biror savollariga o'rin qoldirilmagan bu bayonotda tomonlar ikki o'rtadagi hamkorlikni turli sohalarda rivojlantirish zaruriyati haqida gapirishdi. O'zbekiston prezidentini Germaniyaga tashrifi bilan qutlar ekan, kansler Angela Merkel Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mamlakatda kechayotgan ijobiy o'zgarishlarni olqishladi. Bunday o'zgarishlar davomli bo'lishiga umid bildirdi. Ikki o'rtadagi siyosiy iqtisodiy aloqalar, xavfsizlik masalasidagi hamkorlikni qayd etgan Germaniya hukumati rahbari O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha tashabbuslarini ham e'tirof etib o'tdi.
In Afghanistan auch weiter zu helfen, die zivilen Strukturen zu stärken. Alles in allem freue ich mich also auf unser Gespräch und heiße Sie noch einmal herzlich willkommen.
Shavkat Mirziyoyev Germaniyani dunyodagi qudratli davlatlardan biri sifatida ta'kidlar ekan, bu mamlakat bilan siyosiy, iqtisodiy, fan texnika, sarmoyaviy sohalarda hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, O'zbekiston boshlangan islohotlarni yakuniga yetkazish qarorida qat'iy ekanligi haqida bayonot qildi. Davlat rahbarlarining matbuotga atalgan qisqa bayonoti ortidan jurnalistning O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga doir savoli inobatsiz qoldirildi. Aniqrog'i, Germaniya kansleri Angela Merkel siyosiy hamkorlik haqidagi muzokaralar endi kutilayotganligini ta'kidlar ekan, Mirziyoyevga yo'llangan savol uchun javobga o'rin qoldirmadi.
Und meine Frage ist, in Usbekistan ist der Politikstudium verboten. 2015 yılından beri Uzbekistan'da
Wir nehmen das auf und wir werden darüber sprechen, was wir mit dem Politikstudiengang machen können, ja?
Kansler ma'muriyatidagi muzokaralarda O'zbekiston-Germaniya hamkorligiga, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga doir bir nechta hujjatlarga imzo chekilgan. Mirziyoyev kansler bilan o'tgan muzokaralar ortidan Germaniya parlamenti Bundestagga tashrif buyurdi. Bundestag raisi Wolfgang Schäuble bilan o'tgan uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasida parlament aloqalarini rivojlantirish masalasi muhokama qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga safari Munxen shahrida Bavariya bosh vaziri Markus Zyoder Germaniya ishbilarmon doiralari bilan rejalangan uchrashuvlar bilan davom etishi kutilmoqda. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.